นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะครับวันนี้เป็นบ่ายของวันแรกนะครับช่วงเย็นของวันแรกของเนกขัมมะ7วันที่พวกเราได้เรียนรู้วันนี้เป็นวันแรกที่เราอยู่กับสติ เราจะปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเราจะปลุกให้จิตตื่นด้วยการมีสติแล้วก็เป็นสติปัฏฐาน4ซึ่งปกติพวกเราก็จะไหลไปหลับไม่ค่อยได้ตื่นเท่าไหร่ไหลไปหลับที่อารมณ์บางคนก็ไหลไปที่วัตถุกามที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อหลงไปที่วัตถุกามแล้วมันก็ก่อให้เกิดกิเลสบางทีก็เป็นกิเลสกามบางทีกระทบแล้วอาจจะเกิดเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงได้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันไหลไปที่วัตถุกามแล้วก็มีกิเลสกามแล้วก็มีความปรุงแต่งทางใจเกิดขึ้นหลงแล้วก็ไหลออกไปแล้วก็ไปจมกับอารมณ์เนี่ยคือความสุดโต่งซึ่งอันแรกเลยนะคือความสุดโต่งของกามสุขาวิการนิโยคเนี่ยวัตถุกามเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยึดจิตใจเป็นเหมือนกับดักที่มารมาซ่อนบ่วงเอาไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายซ่อนให้เราลุ่มหลงในรูปของภายนอกรูปของผู้ชายรูปของผู้หญิงรูปของพ่อของแม่ของหลานรูปของต้นไม้ของสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้รูปของเงินของบ้านของรถเสียงอันไพเราะเสียงที่ไม่ไพเราะเสียงที่ชอบเสียงที่ไม่ชอบกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสนี่คือกับดักของมารที่มาซ่อนไว้ไปเกิดที่ไหนในภพภูมิใน31ภพภูมิมารก็จะมาซ่อนเมื่อเราเพลิดเพลินพอใจและยินดีในวัตถุกามก็ถูกกิเลสกามมัดคอสัตว์เหล่านั้นทั้งหลายเมื่อไหร่ที่จิตไหลออกไปหาวัตถุกามเมื่อนั้นก็ไปยึดมั่นถือว่ามันเป็นของเราแล้วก็ทุกข์เพราะเราอยากจะให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเรานั้นน่ะเที่ยงให้ความสุขแล้วก็บังคับได้ควบคุมได้อยู่ถาวรที่จริงแล้วทั้งรูปนามภายนอกและภายในมันมีค่าเท่ากันคือมันเกิดขึ้นเสื่อมมันเป็นทุกข์มันไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้แล้วมันก็แตกสลายนี่คือความสุดโต่งอันแรกก็คือการที่หลงออกไปข้างนอกถ้าจะฝึกสติต้องรู้นะว่าการหลงเป็นยังไงไหลเป็นยังไงต้องรู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปหาวัตถุกามเวลาที่กระทบเนี่ยเป็นยังไงเวลาที่เราจมกับอารมณ์ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราไปจมอยู่ความโลภความโกรธความหลงต้องมีสติให้รู้นี่คือจมแล้วนะเพราะเราลืมฐานอันที่สองของความสุดโต่งที่คนปฏิบัติส่วนมากจะหลงไปคืออยากจะทำให้ดีก็เพ่งเอาไว้ทำกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งต้องรู้ว่าเพ่งก็คืออะไรจิตหนึ่งเพ่งที่อารมณ์กรรมฐานหนึ่งต่อหนึ่งก็คือจิตผู้รู้เนี่ยไม่ได้สนใจอายตนะไม่ได้สนใจการกระทบหันหลังให้กับโลกแล้วหันเข้ามาจดจ่ออยู่ที่กรรมฐานคนไหนใช้ลมไม่เครื่องอยู่ก็จ้องที่ลมจะเอาลมอย่างเดียวตัวไหนท้องพองยุบก็จะเอาท้องคนไหนบริกรรมก็จะเอาบริกรรมพอทำตัวนี้จิตมันจะหนักๆแน่นๆตึงๆเพราะว่าเราต้องการที่จะเพ่งคราวนี้การเพ่งมันก็จะมี3ลักษณะให้สังเกตดูบางคนก็จิตเนี่ยเพ่งกับวัตถุภายนอกบางทีเพ่งลมเพ่งแสงเพ่งกสินอะไรพวกนั้นจิตไปเพ่งอยู่กับวัตถุอารมณ์กรรมฐานที่เรามีมาไปเพ่งเอาไว้อันที่สองจิตไปเพ่งตัววิญญาณขณะที่กระทบแล้วเนี่ยจิตไปกดวิญญาณเอาไว้วิญญาณที่อายตนะทั้ง5เนี่ยพอไปกดเอาไว้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้ความคิดไม่ผุดพอเห็นใครที่เราไม่ชอบเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยจิตไปกดเอาไว้ไปคลึงวิญญาณเอาไว้ไม่ให้อารมณ์ส่งมาทางใจไม่ให้โกรธโลภหลงเขากดเอาไว้จะให้มันดีอันที่3ก็คือไปเพ่งตัวผู้รู้ไปเพ่งตัวจิตไว้ไปบังคับตัวผู้รู้ให้มันดีให้มันนิ่งให้มันอยู่ตรงที่ควบคุมไว้ต้องอยู่หน้าอกต้องอยู่หน้าผากแล้วก็จ้องมันไว้จิตมันก็เลยแข็งๆตัวผู้รู้ก็เลยไม่เกิดขึ้นธรรมชาติก็ไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูกลายเป็นผู้เพ่งบางคนเพ่งจนกระทั่งหมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกเพ่งจนเครียดเลยถ้าภาวนาแล้วมันตึงมันเครียดนั่นคือภาวนาผิดถ้าภาวนาคือต้องพ้นทุกข์แต่ถ้าภาวนาแล้วมีทุกข์แสดงว่าภาวนาผิดถ้ามันมีการหลงไปข้างนอกแล้วเพ่งไว้ข้างในวิธีแก้ก็คือให้รู้ทันแล้วกลับมาที่วิหารธรรมสติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทั้งหลายทั้งมวลที่เคยผิดมาก่อนทางที่ผิดพอรู้ปุ๊บเนี่ยทางที่ถูกเกิดขึ้นทันทีเลย แล้วกลับมาที่วิหารธรรมก็ปรับเป็นสติปัฏฐาน4พอเวลาหลงไปอีกเพ่งไปอีกบังคับควบคุมไว้อีกจมกับอารมณ์อีกให้รู้ทันไม่ต้องไปสนใจอารมณ์ว่าดีหรือแย่เจริญหรือเสื่อมสุขหรือทุกข์อารมณ์ของฌานหรืออะไรก็แล้วแต่ให้รู้ทันก่อนพอรู้ทันนั้นจิตออกจากอารมณ์นั้นละแล้วกลับมาที่วิหารธรรมเราต้องเรียนรู้ว่าธรรมชาติของจิตนั้นเกิดทีละขณะทีละขณะแต่มันเกิดสืบเนื่องกันจิตนั้นเกิดทีละขณะขณะเกิดสืบเนื่องกันแต่จิตแต่ละขณะแต่ละขณะนั้นมันจะมีการเชื่อมต่อด้วยภวังคจิตฉะนั้นจิตไหลไปที่ไหนก็แต่ทำกรรมและจะมีภวังคจิตคอยสะสมผลของกรรมแล้วภวังคจิตก็จะคอยควบคุมกรรมและผลของกรรมควบคุมภพของเราที่ไปเกิดในภพใดก็แล้วแต่แล้วกรรมและวิบากต่างๆภวังคจิตจะเป็นจุดจัดสรรทั้งหมดเลยคุณทำกรรมอะไรไว้ไม่ต้องห่วงถึงเวลาที่กรรมจัดสรรแล้วเนี่ยมันจะเรียงออกมาอย่างงดงามอันดับแรกที่เป็นผลของกรรมก็คือการที่เป็นเราเลยทุกวันนี้ผิวแบบนี้หน้าตาแบบนี้แต่งงานกับคนนี้ใช้ชีวิตแบบนี้ศึกษาแบบนี้สนใจเรื่องนี้นิสัยแบบนี้เป็นกรรมเก่าเป็นผลของกรรมเก่าที่เราเป็นแบบนี้เวลาที่กระทบผัสสะแบบนี้เป็นผลของกรรมเก่าแต่โชคดีที่เราได้ทำบุญเก่าเอาไว้เยอะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับปัญญาทำให้เราได้มีโอกาสได้มาฟังธรรมได้โอกาสมาเกิดเจอในช่วงที่พระพุทธเจ้าที่พระสมณโคดมแม้ท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ธรรมะของท่านเนี่ยก็ถูกเรียบเรียงไว้อย่างงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางและในที่สุดธรรมะของท่านเนี่ยก็ยังมีสาวกมาสังคายนาพระไตรปิฎกพระสัพพะอรหันต์ทั้งหลายที่สังคายนาก็ยังอยู่ในยุคที่พระพุทธเจ้าท่านยังอุบัติอยู่เพราะฉะนั้นคำสอนก็เป็นคำสอนที่สืบเนื่องจากพระเถระอย่างพวกเราเถรวาทเราก็เชื่อฟังในพระเถระเถรวาทก็ฟังคำสั่งสอนคำสังคายนาของพระเถระสืบเนื่องสืบเนื่องพระอานนท์ก็จำคำสอนได้พระอุบาลีก็จำพระวินัยได้ทั้งพระอภิธรรมทั้งพระสูตรทั้งพระวินัยก็ยังเป็นพระไตรปิฎกที่ให้เราได้เรียนรู้ได้เดินให้ถูกช่องทางแล้วก็จะไม่หลงทางเพราะฉะนั้นการปฏิบัติของพวกเราต้องมีหลักที่ชัดเจนเรียนรู้ให้เข้าใจแล้วถึงจะศรัทธาเมื่อศรัทธาแล้วถึงจะวิริยะลงมือปฏิบัติด้วยสติสมาธิแล้วก็ปัญญาให้อินทรีย์5พละ5มันแก่กล้าขึ้นมา การที่จะเดินทางเส้นนี้ได้เราต้องเพียรให้สติมันเกิดปล่อยซึ่งวันนี้เป็นวันแรกเราจะต้องเอาจิตที่มีคุณภาพไปเดินต่อวันที่2โจทย์ของวันนี้ทำอย่างไรให้สติของเราเกิดปล่อยเกิดต่อเนื่องทำอย่างไรให้เรามีความเพียรทุกขณะทุกขณะทำอย่างไรให้เราปลุกธาตุรู้ให้มันตื่นขึ้นมาก็ต้องเพียรความเพียรเป็นเหตุที่ต้องทำเพราะความเพียรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติเพียรตอนไหนบ้างเพียรตรงที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเพียรตรงที่กระเทือนเลื้อยความนึกคิดเลื้อยขึ้นมาเห็นแล้วโกรธเห็นแล้วโลภเห็นแล้วหลงได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วมีความโลภโกรธหลงหรือว่าความนึกคิดปรุงขึ้นมานั่งนั่งอยู่แล้วกิเลสเลื้อยขึ้นมามีสติรู้ทันไหมนั้นถ้ามีสติปุ๊บจะรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นที่ขันธ์ 5ถ้ามีสติปุ๊บจะรู้ทันเลยว่าเมื่อมีไหลที่มีอายตนะทั้ง6ทำงานสติจะเปรียบเสมือนยามที่คอยตรวจดูว่ามีศัตรูมาทางไหนบ้างศัตรูที่จะเข้ามาหาพวกเราได้ทำให้เราวุ่นวายกายใจได้ศัตรูนั้นผ่านประตูทั้ง6ทวารทั้ง6สะพานทั้ง6ก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเป็นแดนเชื่อมเป็นสะพานที่ทำให้ศัตรูภายนอกวิ่งเข้ามาขย่ำขยี้ใจเราให้เราต้องทำเหตุใหม่เพื่อไปวนอยู่ในกองทุกข์เราหนีไม่ได้เพราะเราเคยทำกรรมไว้แต่ปางก่อนเราต้องเกิดมามีตาที่ใสมีการรับรู้รูปารมณ์ซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสอันนี้ก็คือการรับผลของกรรมเก่าซึ่งหลีกหนีไม่พ้นเมื่อถึงเวลากรรมมันจะจัดสรรแต่ห่วงของการรับผลของกรรมเก่ากับการทำเหตุใหม่เพื่อจะวนอยู่ในกองทุกข์มีจังหวะที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาแล้วท่านก็สอนให้เราได้เรียนรู้หลักให้ตรงที่ตกทางถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเราจะรู้ว่าสติจ จะเปรียบเสมือนยามที่คอยคุ้มครองคุ้มกันตรงที่ประตูทั้ง6ที่เกิดขึ้นแล้วสติกับสัมปชัญญะจะเป็นตัวที่คุ้มครองและปกป้องรักษาจิตเราเวลาที่จิตไหลไปหาศัตรูสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่ฐานที่กองบังคับบัญชาไม่มีสติสัมปชัญญะแล้วจิตก็จะถูกอารมณ์ทั้งหลายดึงไปเพราะฉะนั้นขณะที่ได้ยินเสียงจิตเกิดความยินดีพอใจตัณหาผลักออกไปเพื่อจะไปหาตัวเสียงพอจิตวิ่งไปปุ๊บสติเร็วรู้ทันปั๊บจิตดีดกลับมาที่ฐานเพราะสติปัฏฐาน4เข้มแข็งขึ้นเวลาได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสจิตวิ่งออกไปพอรู้ทันปุ๊บจิตกลับมาที่ฐานฉะนั้นจิตเลยรู้ทันอารมณ์ที่กระทบจิตพลากออกจากอารมณ์แล้วก็ไหลมาที่ฐานอารมณ์กับจิตแยกออกจากกันแล้วจิตก็มาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4แล้วบังเอิญความคิดมันเกิดชอบไม่ชอบขึ้นจิตไหลไปหาความพอใจไม่พอใจสติรู้ทันปุ๊บจิตดีดกับอธิษฐานความพอใจไม่พอใจถูกจิตรู้สักพักนึงมันก็จะทำลายตัวมันเองเมื่อจิตไม่ไปจับฉะนั้นจิตจะเริ่มรู้โลกมากขึ้นเริ่มรู้ทุกข์มากขึ้นและจิตก็จะเห็นความพอใจความยินดีความยินร้ายในโลกนี้และจิตรู้ทันแล้วกลับมาจิตก็จะรู้อารมณ์ที่ยินดียินร้ายแล้วจิตก็จะพลากสลัดวางกับอธิษฐานเมื่อเรารู้ว่าจิตเกิดทีละขณะทีละขณะสืบเนื่องกันสืบเนื่องกันไม่มีวันหยุดแม้กระทั่งตายในภพนี้ขณะที่ตายเขาเรียกว่าจุติการจุติคือการย้ายภพจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งพอจุติปุ๊บจิตนั้นน่ะก็จับอารมณ์สุดท้ายในความคิดแล้วอารมณ์สุดท้ายนั้นคือกรรมที่เรียกว่ามโนกรรมกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่เราคิดปุ๊บจิตไปจับปุ๊บทันทีส่งผลเข้าภวังค์ผลของมโนกรรมอันนั้นน่ะพาเราไปสร้างพบใหม่ทันทีแป๊บเดียวพอตายปุ๊บคิดจับปุ๊บเข้าไปหาผลของกรรมที่ภวังค์จิตพามาปฏิสนธิในพบใหม่ทันทีไม่มีเวลากั้นไม่มีช่วงว่างจิตเกิดดับเกิดดับเหมือนเรามีชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดที่ตาเดี๋ยวเกิดที่หูเกิดที่ใจพอจะตายมันดับในพบนี้ปุ๊บเข้าไปสู่พบใหม่ทันทีไม่มีคำว่ารอไม่มีการว่าจะไม่ได้เกิดรอเกิดเรียบร้อยแล้วนะจิตปฏิสนธิทันทีเมื่อปฏิสนธิอยู่ในภพใดก็แล้วแต่ไปได้ภพนั้นภวังค์แรกของจิตของภพนั้นก็จะรักษาความเป็นภพไว้รักษากรรมเอาไว้เราเกิดเป็นแมวเป็นหมาเป็นเปรตอสุรกายเป็นเทวดาเป็นพรหมภวังค์แรกก็จะรักษาการดำรงชีวิตแบบภพที่อยู่นั้นแล้วกรรมก็จะจัดสรรงดงามอย่างเมื่อถึงเวลาถ้าเราไม่รู้วงจรตัวนี้เราก็ยังวนอยู่ในสังสารวัฏอีกนานแสนนานถ้าเราไม่รู้มรรคก็คือสัมมาทิฏฐิคือเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วก็ฝึกจิตให้เข้มแข็งเป็นผู้ดูผู้รู้ด้วยสัมมาสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะเมื่อตั้งมั่นแล้วก็เห็นกระทบแล้วก็เถือนนี่คือกองของปัญญาเมื่อเห็นกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยขึ้นมาความคิดเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่ากองของสัมมาวายามะก็คือความดำริชอบคือความคิดนั่นเองคือดูจิตนั่นเองพอกระทบแล้วก็เถือนพอกระทบแล้วกระเทือนในสัมมาทิฏฐิคือรู้มันทำงานคือปัญญาและพอกระเทือนเลื้อยขึ้นมาเขาเรียกว่าสัมมาสังกัปปะคือการดำริชอบคือความคิดพอความคิดเกิดขึ้นรู้ทันแล้วดับเป็นไตรลักษณ์ก็ไปสนับสนุนสัมมาทิฏฐิให้ทำงานเต็มที่เมื่อความคิดดับปุ๊บเนี่ยมันไม่มีอะไรตัวควบคุมจิตสัมมาวาจาก็ดีสัมมากัมมันตะก็ดีสัมมาอาชีวะก็ทำให้ศีลเราดีขึ้นด้วยเพราะการดูจิตเนี่ยทำให้เราฝึกสติสมาธิได้ฝึกปัญญาได้แล้วก็ฝึกศีลได้ด้วยกิเลสก็ถูกรู้ถูกดูมันก็ดับขาดไปด้วยนี่คือหลักของมรรคเพราะฉะนั้นเรารู้หลักตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะทำลายวงของทุกข์แต่เราทำลายการรับผลของกรรมไม่ได้เพราะเราเกิดมาเราต้องมารับผลของกรรมแต่เราทำลายเหตุใหม่ที่จะพาเราไปเวียนว่ายตายเกิดในสัมปรายภพได้ก็คือรู้ทันใจที่พุ่งขึ้นมาแล้วค่อยโยนิโสดูไตรลักษณ์แต่ก่อนที่จะเข้าถึงการโยนิโสได้นั้นเนี่ยเราต้องมาเช็คคุณภาพของจิตก่อนสติเป็นยังไงเกิดบ่อยไหมขณะที่กายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นหรือเปล่าขณะที่ใจปรุงแต่งจิตรู้ทันหรือเปล่าสังเกตสติเราฝึกให้ได้เราจะไม่เลือกอารมณ์แย่ขนาดไหนดีขนาดไหนเบื่อขนาดไหนปิติขนาดไหนสุขขนาดไหนสังเกตจิตเราถ้าจิตไหลออกไปหรือถ้าอารมณ์นั้นเกิดจิตเพ่งเอาไว้ให้รู้ทันและกลับมาที่ฐานทุกครั้งที่รู้ทัน
จิตพลากออกจากอารมณ์แล้วพอกลับมาที่ฐานจิตสลัดอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานเป็นการฝึกวางอารมณ์คราวนี้อาศัยความเพียรนะเพียรนั่นคือเพียรเอาการบ้านนี่แหละไปปฏิบัติไปเพียรด้วยการบ้านนั่นคือมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมมันอยู่ที่ปัจจุบันที่ฐานสบายบ่อยๆคราวนี้ก็สังเกตเวลาที่มีอะไรกระทบขันห้าทำงานเวลามีผัสสะหรือมีการกระทบมีการปรุงแต่งเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจิตยังไหลเร่งเพ่งอยู่ยังสุดโต่งสองทางอยู่ยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางให้รู้ทันและกลับมาที่ฐานวันนี้วันที่หนึ่งเราฟังมาหลายรอบแล้วเราต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างจิตเป็นผู้รู้จิตที่เป็นผู้หลงจิตที่จมกับอารมณ์แล้วจิตที่เพ่งจิตที่ควบคุมต้องให้รู้แล้วนะถ้าเรายังเพ่งอยู่เราก็ไปสร้างภพของพรหมถ้าเราหลงออกไปข้างนอกเราก็สร้างภพของกามภูมิกามภูมิก็ต้องอบาย4มนุษย์1และเทวดา6งั้นไปข้างในก็ยังเป็นภพอยู่ข้างนอกก็เป็นภพให้รู้ทันแล้วกับปฏิฐานภพนั้นก็ถูกจิตสลัดมันก็ขาดไป1ขณะแต่ยังขาดด้วยสติยังไม่เข้าถึงขั้นปัญญาแต่ก็ฝึกให้จิตรู้อารมณ์บ่อยๆขึ้นตอนที่รู้แล้วกับปฏิฐานเนี่ยทีระสัญญาเป็นตัวจำอารมณ์มันก็จะจำบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นต่อไปสติจะเกิดเองอัตโนมัติคราวนี้เมื่อไหร่ที่สติมันเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าสติตัวจริงไม่ได้เจตนาจะให้เกิดเราเพียรอย่างไรก็ต้องเพียรตามรู้เพียรตามดูทำไมมันหายได้บ่อยหายบ่อยก็แสดงว่าดีแล้วเรารู้บ่อยมันหายล้านครั้งรู้ล้านครั้งมันเพ่งล้านครั้งรู้ล้านครั้งแล้วก็กลับมาที่ฐานภพของการเพ่งก็ถูกรู้ถูกสลัดกลับมาที่ฐานภพของการเผลอก็ถูกรู้ถูกสลัดกลับมาที่ฐานต่อไปภพของผู้รู้ก็จะเกิดบ่อยเพราะองค์การหลงการเพ่งก็จะขาดลงขาดลงทำไปทำมาสติมันเลยเกิดเองเมื่อสติมันเกิดเองแล้วต่อไปจิตเนี่ยมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานโดยไม่ไหลออกไปหาลมจิตไม่หิวอารมณ์แล้วเพราะมันถูกฝึกมาจนกระทั่งมันเชื่องแล้วมันเลยตั้งอยู่ที่ฐานจากสติปัฏฐาน4มันก็เลยไปฐานที่ตั้งให้จิตพอจิตมาตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4เขาก็เลยเรียกว่าสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4มันฝึกสติปัฏฐาน4ให้แก่กล้าและเข้มแข็งแล้วก็เอาสติปัฏฐาน4นั้นเป็นฐานที่ตั้งของจิตเพื่อจะไปรู้ลมรู้อารมณ์ของกายของใจรู้รูปรู้นามได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเราก็จะแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็ไม่สามารถเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วก็ไม่สามารถขึ้นวิปัสสนาได้เพราะฉะนั้นจิตที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญที่สุดนะเช็คดูซิว่าตอนนี้เรานั่งอยู่เนี่ยเรามีสติไหมเรารู้เนื้อรู้ตัวไหมเรารู้บ่อยไหมเห็นไหมเดี๋ยวก็หลงมันหลงเรารู้หลงเรารู้นี่ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าหลงนั่นเดี๋ยวจะรู้ทีนะไม่ดีรู้บ่อยๆต่อไปบางทียังไม่หลงแล้วนะมันกำลังจะหลงแค่กระทบปุ๊บจิตกำลังจะหลงจิตมันกำลังหมุนดิ้นขึ้นมาพอหันไปดูปุ๊บไอ้จิตที่กำลังจะหลงมันขาดต่อหน้าต่อตามาได้ตั้งมั่นรู้ทันยังไม่ทันได้ปรุงเลยมันรู้ซะก่อนละวัดผลของเราว่าจิตของเราจะมีสติหรือเปล่าวัดตรงที่กระทบนี่แหละงั้นผัสสะหรือวิกฤตของชีวิตเป็นเครื่องวัดผลของจิตเราเวลาที่เราเสียใจผิดหวังน้อยใจโกรธโลภหลงเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนี่คือเครื่องวัดจิตเราถ้ายังไหลออกไปยังเพ่งเข้าไว้แสดงว่าจิตของเราก็ยังไม่มีคุณภาพไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องข้ามขั้นฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆเรียนรู้ไปฝึกไปอาศัยเพียรเอาเทคนิคก็คือไม่ต้องสนใจอารมณ์ว่าจะดีจะแย่จะเริ่มหรือเสื่อมให้สนใจจิตว่าเคลื่อนไปไหมเพ่งเอาไว้ไหมแล้วกลับมาที่ฐานอันนี้คือฝึกสติอารมณ์จะแย่ก็ได้ดีก็ได้ถ้ามันแย่แล้วไม่ชอบให้รู้ทันแล้วก็ละความยินดียินร้ายถ้ามันดีมากรู้ทันกลับมาที่ฐานอย่างเราทำรูปแบบเราสวดมนต์เราก็ไม่ได้สวดมนต์เพื่อจะปิติเพื่อสุขไม่ได้สวดมนต์เพื่อดีไม่ได้สวดมนต์เพื่อบวงสรวงไม่ได้สวดมนต์เพราะบทเนี้ยดีบทนี้ร่ำรวยแต่เราสวดมนต์เพื่อให้สติมันเกิดสวดไปแล้วจิตไหลรู้จิตหลงรู้จิตเพ่งรู้กลับมาที่ฐานเนี่ยฝึกเพื่อให้มีสติเดินจงกรมนั่งกรรมฐานก็เหมือนกันไม่ใช่เดินเพื่ออยู่ที่ฐานตลอดแต่เดินเพื่อสังเกตจิตเดินไปแล้วไหลรู้หลงรู้เพ่งรู้บังคับรู้กลับมาที่ฐานนี่แหละสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมเลยเป็นรูปแบบที่ฝึกให้สติมันเกิดแล้วเราจะสามารถอยู่ที่ปัจจุบันได้ตอนนี้โควิด-19 วิกฤตของชีวิตของโลกเนี่ยมันก็เปลี่ยนมา ยิ่งตอนนี้เมืองไทยก็มีการล็อกดาวน์การเดินทางการไปไหนมาไหนก็ลำบากการทำงานต้องอยู่ที่บ้านไม่ให้ออกไปไหนบางคนก็มีปัญหาเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการเงินเรื่องของธุรกิจบางคนก็ต้องหยุดอยู่บ้านไปไหนไม่ได้ช่วงนี้เป็นโอกาสสำคัญของพวกเราต้องหาเครื่องอยู่ให้กับจิตนะถ้าจิตได้มีสติปัฏฐานสี่ได้มีเครื่องอยู่เราก็จะฟุ้งซ่านไปจมกับความเสียใจจมกับความผิดหวังไปจมกับความทุกข์จมกับปัญหาชีวิตเกิดมามีแต่ปัญหาตลอดไม่มีปัญหาเป็นไปไม่มีหรอกทุกคนมีปัญหาทั้งนั้นเพราะชีวิตตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์เพราะเราไม่รู้เราถึงจมมันสติจำเป็นนะให้รู้ทันแล้วกลับมาอธิษฐานเสียใจรู้ว่าเสียใจกลับมาอธิษฐานผิดหวังรู้ว่าผิดหวังกลับมาอธิษฐานงั้นต้องทำอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยแล้วรอดจากภัยวิกฤตก่อนจะไปจมกับมันนั้นตัวจิตสำคัญถ้าจิตไหลไปจมกับอารมณ์แล้วเราก็เป็นผู้เสียใจผู้สุขผู้ทุกข์แล้วเราก็จะวนอยู่ในกองทุกข์แต่ถ้ารู้ทันและกลับอธิษฐานสติมันจะคุ้มครองจิตเราและสัมปชัญญะจะพาจิตกลับอธิษฐานให้ปลอดภัยแล้วต่อไปเราจะสามารถอยู่ได้ในทุกวิกฤตของชีวิตทุกปัญหาของชีวิตแม้ชีวิตจะเจริญแม้ชีวิตจะเสื่อมเราก็จะมีสติสมาธิปัญญาคุ้มครองโดยไม่จมไปกับมันหรือแม้วันหนึ่งเราต้องตายขึ้นมาหรือวันหนึ่งเราต้องนอนติดเตียงวันหนึ่งเราต้องนั่งรถพิการวันหนึ่งต้องผิดหวังพัดพรากเราก็จะได้มีโอกาสนำตัวเองให้พ้นทุกข์ได้ต้องฉลาดในการเรียนรู้ตัวเองวันนี้ต้องฝึกจิตให้ตื่นขึ้นมาก่อนทำยังไงหายใจเข้าหายใจออกมีสติตามรู้สติตามดูทำยังไงสวดมนต์นั่งกรรมฐานกายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นรู้ทันไหมพอใจไหลไปคิดรู้ทันไหมสังเกตซิเห็นไหมกายที่มันทำงานเดินกายที่มันสวดมนต์กายที่มันหายใจเข้ารู้ทันไหมใจที่มันคิดมันปรุงรู้ทันมันไหมตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจที่มันกระทบมันรู้ทันไหมเวลาที่กระทบแล้วจิตไหลไปหามันรู้ทันรู้เร็วขึ้นไหมรู้นานรู้ทีหนึ่งถ้ามันนานรู้ทีต้องขยันหน่อยหรือถ้าเกิดตอนนี้นั่งแล้วสติมันดีเพ่งแล้วควบคุมให้สติควบคุมจิตเอาไว้รู้ทันไหมเจตนาจะรักษาพบไว้มันต้องขยันตามรู้ตามดูขยันอะไรขยันอยู่ที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมเวลาที่มีอะไรกระทบเกิดขึ้นหันมาดูกายดูใจเนี่ยรู้ทันการกระทบเนี่ยพอรู้ทันการกระทบแล้วสังเกตที่จิตไหลไปหามันจิตเพ่งเอาไว้รู้ทันกลับมาที่ฐานเสร็จแล้วถ้ามันชอบไม่ชอบยินดียินร้ายให้รู้ทันกลับมาที่ฐานต่ออีกรอบนี่คือการมีสติฝึกไปเรื่อยๆจนสติเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจเราวัดผลกันที่ว่าสติมันเกิดเองอัตโนมัตินั่นแหละสติตัวจริงเริ่มเกิดแล้วเมื่อมันรู้บ่อยขึ้นพอมันจะไปห้องน้ำแต่ก่อนพอจะไปห้องน้ำคิดบ้างนึกถึงห้องน้ำบ้างพอจะไปห้องน้ำลุกขึ้นมาเห็นตัวเองลุกพอก้าวขวาเห็นตัวเองก้าวพอก้าวแล้วใจไหลไปห้องน้ำเห็นใจไหลเห็นความคิดดับปุ๊บทันทีเราก็เดินต่อไปห้องน้ำด้วยสติเวลานั่งฟังอาจารย์อยู่เอามือไปหยิบแก้วก็มีสติเห็นร่างกายเอามือไปหยิบแก้วหยิบแก้วก็ปฏิบัติไปได้ด้วยเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดก็ปฏิบัติไปได้ด้วยต่อไปเราจะสามารถเอาสติปัฏฐาน4ไปใช้ได้ทุกอิริยาบถของร่างกายในชีวิตประจำวันของเราเพราะฉะนั้นฝึกตรงนี้ให้สติมันตื่นเมื่อสติมันตื่นแล้วสติจะไปประกอบร่วมกับดำรงชีวิตของเราได้อย่างสบายเวลามีปัญหามีวิกฤตเราจะสามารถพาจิตกลับมาที่ฐานให้ได้ดังนั้นต้องฝึกสติจะเกิดได้ต้องเพียรต้องขยันไม่ได้ด้วยการบวงสรวงและบูชาแต่ต้องทำเหตุของสติคือความเพียรเมื่อเพียรแล้วทีระสัญญามันจะจำเมื่อจำแล้วมันจะเกิดมันเองมันต้องสู้เอานะภาคเพียรเอาวันนี้วันที่1เราต้องเตรียมพร้อมเพื่อวันที่2พวกนี้เราจะได้นำเอาสติเนี้ยมาฝึกให้เข้มแข็งและจะสามารถตื่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ให้ได้เพียรเอาสังเกตเอาซิว่าสติเราเป็นยังไงบ้าง